Iubiții mei, frați, dragi surori, tineri scumpi, cor ales și binecuvântat de Domnul, să vă înmulțească Dumnezeu bucuriile și să ne unească pe toți în legătura dragostei sale. Frate Vlas, vă mulțumim în numele Domnului din nou, ca la fiecare 2 ani, mi se pare, suntem aici și ne ospătăm dintr-un ospăț binecuvântat pe care Domnul îl are pentru noi. Și seara aceasta pentru noi e o seară deosebită și pentru faptul că se unesc 2 formații muzicale care, trubaduri de o viață nouă, trubaduri de un har de plin, ne-am strâns aici la Viena ca apele să se unească și să arătăm ce bun e Domnul. Am avut, înainte de începerea serviciului, cum spunea și fratele Rauca, o stare de vorbă numit interviu împreună cu sora Bujdei. Îi mulțumesc și pentru harul acesta. Probabil dintr-o politețe ne dăm cinste unii altora și eu zic că e bine așa, numai că eu nu sunt un predicator mare, din toți cei care sunt aici sunt cel mai mic și nu numai cel mai mic, cel mai neputincios. Și când am văzut că fratele Brânzei e aici, că fratele Rauca e cu noi, aceștia sunt oameni deosebiți, consacrați în lucrare și m-am gândit să le dau locul, pentru că nu e locul meu să vorbesc în timp ce ei ascultă. Și totuși am să fiu cu minte și am să spun câteva cuvinte. Însă, pentru mine, seara aceasta e deosebită pentru că aceste 2 râuri, ca 2 formații care laudă pe Domnul, sunt deodată una. Și legătura noastră la oaltă și unitatea e mai de preț înaintea Domnului decât tot ce facem noi. Motoul fanfarei de ani de zile e același și sunt cuvintele lui David. Îi le spune lui Aravna, boierul iebusit care a dat ogorul și a vrut să dea și vitele și să le dea gratuit. Și David spune, nu vreau să aduc o jertfă care să nu mă coste. Și motoul acesta în cuvintele lui David spun atât de mult pentru jertfa pe care fiecare din cei care suntem aici în față o aducem Domnului. În interviul dat am fost întrebat să spun câteva experiențe și nu știu dacă le-am spus pe cele mai semnificative, dar în furtuna aceasta, în legătură cu familia, în legătură cu ce se întâmplă în America și aici în lume, le-am spus, am ajuns la o vârstă destul de înaintată și mă uit înapoi și ajung să prețuiesc mai mult momentele acelea. Când am venit odată într-o zi de la adunare, seara târziu, unul din fiii mei îmi spune, tati, oprește mașina după colț. Am oprit-o și nu știam ce vrea. Și atunci a început el să-mi spună ceva care, desigur, a pregătit cuvintele și nu ieșeau deodată și îmi spune, tati, eu aș vrea și eu să mă botez. aș vrea și eu să fiu ca tine. Și Dumnezeul tău să fie Dumnezeul meu. Mi-au rămas în minte și noaptea uneori când aduc rugăciune înaintea lui Dumnezeu, îmi vin momentele acelea scumpe, când numai noi doi în mașină i-am ascultat mărturia și apoi ne-am rugat. Sau plecând de acasă, și vă rog să mă scuzați, dar sora Bujdei m-a provocat și n-am avut de gând să spun astea. Plecam de acasă, eu și soția, și în spate era fiica noastră mai mare. Era prima nuntă în casa noastră. Nu pot să spun lucrurile acestea fără să încerce niște lacrimi să-mi vină, pentru că au fost momente de criză. Îmi dădeam fata unui băiat credincios, ba mai mult, a ajuns un serv al Domnului, dar se scutura cuibul. Și iarăși când am ieșit pe stradă, fiica mă bate pe umăr și îmi spune: tata, stai puțin. Era un ger cumplit afară și în mașină încă nu se încălzise și tremuram. Și fiica îmi spune niște cuvinte simple: tata, aș vrea să-ți mulțumesc pentru cum m-ai crescut. Aș vrea să-ți mulțumesc pentru ce mi-ai dat până acum. Voi zbura de acasă, dar rămâneți mereu în inima mea. Și într-o vreme când familia e lovită atât de cumplit și atât de batjocorită, mă uit la tinerii aceștia și parcă nu-mi vine să cred. Doamne, cât har mi-ai dat! Un har de care nu sunt vrednic eu. Har să-mi fie nepoții în fanfară, har să mă uit la ei cum au crescut și de la 13 ani, 14 ani, că nici nu mai știu cât bani au, sunt aici, sunt în credință, le place adunarea, le place să-L iubească pe Domnul și să laude pe Domnul. Și eu zic, înainte ca să intru într-un gând din Sfânta Scriptură, frați și surori, țineți familiile la oaltă. Rugați-vă ca Domnul să facă zid de foc în jurul familiilor, pentru că suntem în plin atac al dușmanului împotriva familiilor noastre. Și Domnul este un Dumnezeu al familiilor pământului și vrea în mijlocul familiilor noastre să-și arate puterea. Și atunci când a vrut în slava cerească, într-o stare în care nu ne putem gândi prea mult cum a fost și cum este, Dumnezeu n-are altceva să spună decât: ai văzut pe robul meu Iov? Nu e nimeni ca el pe pământ. Sau după ce au luat o masă la Mamre, Dumnezeu Preasfântul, cu picioarele aici pe pământ, spune să plec oare și să nu-i spun lui Avraam ce am de gând să fac? Că știu că Avraam va porunci copiilor lui să păzească calea Domnului. Și într-o vreme ca aceasta, în vremea sfârșitului, suntem chemați și noi să fim așa cum vrea Domnul. Tații să fie tați, părinți, și mamele să fie mame, și să aducem înaintea Domnului odraslele noastre.
În seara aceasta vă aduc și eu salut din partea bisericii în care Dumnezeu a ales împreună cu unii care s-au legat ca în bătrânețele acestea să fim împreună. Și salutul nostru e versetul acela frumos în care privirea noastră să nu fie la lucrurile de jos, să nu fie la lucrurile pe care le avem, să nu fie privire care să fie la noi, privirea să nu fie la alții, ci să fie la unul singur. Să aveți, să avem privirea țintă la Domnul Iisus Hristos, acel care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și așa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Și privirea aceasta să ne transforme pe noi, să știm că nu suntem ai pământului, că nu suntem ai lumii, că nu suntem al lucrurilor pe care le vedem aici, ci suntem ai lui Dumnezeu, cel care ne-a răscumpărat. Suntem ai lui. Îmi place mult capitolul 33 de la Exodul. De pe munte, din părtășia pe care Moise a coborât de pe munte, avea tablele, a fost acolo în părtășie cu Dumnezeu și în timpul acesta în vale sunt dansuri, e un alt program, e un alt Dumnezeu, vițelul acela în jurul căruia dansează și joacă. Și Dumnezeu și Avraam se mânie, urmează măcelul și ca întotdeauna, așa cum observăm în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu caută un mijlocitor. Și mijlocitorul e însuși Moise. Mi-e atât de drag capitolul 32 și 33, nu pentru lucrurile urâte care au loc, ci ca să văd inima lui Dumnezeu Preasfântul și inima robului său. Urmează cuvântul pe care Dumnezeu îl spune lui Moise: du-te, dar după poporul acesta unde ți-am spus, iată, îngerul meu va merge înaintea ta, dar în ziua răzbunerii mele îi voi pedepsi pentru păcatul lor. Și de data aceasta mă uit la Moise. A stat pe munte, a ascultat bătaia inimii lui Dumnezeu. Și Moise vine și spune: nu, Doamne, du-te poporul acesta, du-l unde vrei, du-te unde ți-am spus, pleacă de aici, lasă-mă, nu vreau să mai am de face cu el. Nu, Doamne, du-te și pornește taberele. Voi trimite înaintea ta un înger, îi va izgoni pe cananiți, e a doua dreaptă, în crescendoul acesta al urii, al supărării lui Dumnezeu. Va izgoni și pe cananiți și pe amoriți și pe heviți, ebusiți. Și Moise vine și spune: nu. Când mai departe observăm, Domnul răspunde: voi merge eu însumi cu tine, la insistențele lui Moise, și îți voi da odihnă. Și Moise prinde ce poate trecem noi cu vederea. Voi merge eu însumi cu tine. Creatorul Preasfânt, Preasfânt și Mare, Dumnezeu Atotputernic, Creatorul tuturora, spune: voi merge eu cu tine. Și Moise spune: nu.
Și parcă ne mirăm. Nu ți ajunge, Moise? Moise a zis, dacă nu mergi tu însuți cu noi, aici Moise, mijlocitorul, cel care vine și spune, șterge-mă pe mine din cartea vieții, dar eu vreau să fiu cu poporul acesta. Nu e minunat ce spune Moise? Dar aș vrea să vedeți altceva, că Dumnezeu însuși parcă asta aștepta. Îți voi arăta căile mele, îți voi arăta și te voi conduce, voi pune un înger înaintea ta. Și Moise vine și spune, nu, Doamne, dacă nu vii Tu cu noi, nu ne lăsa să mergem nici noi. Și în vremea aceasta aș vrea cuvântul acesta să vi-l pun în inimă. Mijlocitorul care vrea să fie pentru toată veșnicia împreună cu poporul, cu familia sa, cu toți ceilalți la oaltă. Moise i-a zis, dacă nu mergi tu cu noi, nu ne lăsa nici pe noi să mergem. Frătine, suntem nimic, suntem oase. Urmează perorația aceea unui mijlocitor care spune, vor râde filistenii, vor râde popoarele, ai scos un popor ca să-l ucizi aici în pustie. Toate argumentele acestea însă n-au niciun efect. Efectul îl are pledoaria lui Moise, în care el preferă, ca și apostolul Pavel mai târziu, să spună, parcă aș vrea să fiu anatema pentru poporul meu. Vreau, Doamne, familia întreagă să fie cu mine. Vreau, Doamne, poporul meu să fie cu mine. Am fost întrebați mereu cum devenim și de ce am venit iarăși în România și acum să vizităm pe cei pripășiți în beșenia aceasta, alungarea pe care stările au făcut să ajungem în străinătate. Am venit să spunem încă o dată că suntem români și că vrem neamul nostru să fie în împărăția lui Dumnezeu, că ne iubim neamul. Nu știu dacă ați observat, copiii aceștia și majoritatea fanfarei sunt din tineri care au trăit în America și s-au născut în America. Și mă bucur atât de mult că iubesc limba română. Nu știu dacă copilașii ăștia de 4, 7, 8, 10 ani au înțeles bine ce au citit. Vor înțelege mai târziu. Dar am venit împreună cu ei ca să le arătăm ceva din pământul țării, din cerul care pare mai albastru în hotarele României. Și să le arătăm pe frați și surori că suntem una. Și aici parcă mai mult decât altă dată și alte ori. Și despărțiți de granițe și despărțiți într-un fel de rânduială bisericească, putem să spunem că avem un singur Domn, că ne unește o singură credință, că privirea noastră e îndreptată înspre patria de sus, că nu aparținem pământului și că nu aparținem nici nouă înșine. Suntem ai lui Dumnezeu, a pus în noi pecetea și să știi tu cer și tu pământ, să știi tu soare și tu vânt. Eu nu mai sunt al nimănui, eu sunt al lui, eu sunt al lui. Și astfel vrem să ajungem în slava cerească. Moise, omul care a înduplecat pe Dumnezeu pentru că a vrut să fie împreună cu toți ceilalți răscumpărat al Domnului. Venind aici, am trăit și am avut răscoliri. Viena a fost prima cetate în care am poposit după alungarea din țară. Aș putea să spun mai mult decât așa, răscumpărarea din țară. Richard Wurmbrand, cu care eram legat mai mult decât aș putea să spun aici, acum, de familia noastră, ieșise cu un an de zile înainte, în 1966, parcă, răscumpărat cu 10.000 de dolari de Societatea Biblică Suedeză și cu 5.000 ne-a trimis nouă banii. Aranjamentul era în vremea aceea, primești cecul și te duci la Banca Națională și îl predai și spui, e cadou pentru România, pentru Republica Socialistă România. Și imediat se făceau actele. Eram în armată și primesc un telefon și din partea cealaltă fratele Alexa îmi spune, Valentine, toate pânzele sunt sus. Și am înțeles. Cei care ascultau de la unitatea militară n-au înțeles nimic. Niște pânze s-au ridicat sus. Dar știam că s-a rezolvat situația. Și a doua zi, chemat la comandament, să mă forțeze să renunț la America, să renunț la plecarea din țară. M-am uitat la ei, nu le-am spus, dar gândeam, nu știți voi ce știu eu. A fost un har. Un har pe care Dumnezeu ni l-a dat. Întâi că Moise cere semne, vrea semne să știe încotro să meargă. Are de condus un popor de milioane și nu știe pe unde să meargă. Odată l-a rugat pe Hobab, pe socrul lui, să meargă. De data aceasta îi spune lui Dumnezeu, vrem semne mereu, să știm că Dumnezeu ne dă și acordul și călăuzirea. Era undeva în Florida, am citit, o familie în vacanță, au intrat să facă niște la malul oceanului, acolo sunt crocodili mulți și un crocodil a apucat de picior pe copilul lor de vreo 7-8 ani. Mama a observat, l-a prins de mână și acum era cine mai tare, crocodilul sau mama? Și copilul țipa din răsputeri până când a venit cineva și a împușcat crocodilul. L-au dus la spital. Era aproape să moară. L-au readus la viață, la putere. Și după întâmplare, un reporter îl întreabă, pot să văd rănile care le ai la picior? Mușcătura aceea. I le-a arătat. I-a arătat și la pulpa cealaltă. Crocodilul era hotărât să-l înghită, să-l mănânce. Și după ce a arătat rănile și ziaristul a rămas uimit, copilul spune, mai am o rană să-ți arăt. Și i-a arătat mâna. Era mâna pe care o ținea mama să nu-l lase, să nu-l scape, își pierde copilul. Și reporterul a scris un reportaj despre rana dragostei. Rana iubirii. Există răni care vindecă. Prin rănile lui suntem tămăduiți. Există răni care au vărsat sânge pentru noi. Vrei semne mai mult decât atâta, Moise? Aici e o dragoste care trece dincolo de semne. Și Moise, care a știut inima lui Dumnezeu, îi vorbește inimii. Poporul acesta e poporul tău. E poporul care, în care vrei să-ți arăți slava. E poporul în care vrei să arăți puterea ta. Nu-l nimici, adu-l la viață. Și rănile care au fost în măcelul dinainte, eu aș spune, sunt răni ale iubirii lui Dumnezeu, semnele pe care Dumnezeu ni le dă. Cere semne, dar Dumnezeu îi dă mult mai mult decât semne. Și aici e ceea ce mi-e drag în capitolul acesta, pentru că Moise nu vrea semne. Așa cum Elisei înspre Ierihon și apoi dincolo de Iordan, cerem să-ți dau la despărțire. Ilie vrea să-i dea, nu știu ce avea Ilie să-i dea, dar Elisei a văzut ceva la Ilie, a văzut ceva care nu se poate da și nu se poate cumpăra, dar îi cere o îndoită porție a Duhului lui Dumnezeu în el. Și Ilie rămâne parcă uimit. Nu cere bani, nu cere reputație, nu cere avansul acela al respectului pe care îl are, încât să meargă la toate seminariile din lume, din Israel, și toți să-i se închine și să-i ceară și sfatul. Elisei a văzut ceva în Ilie. Ilie, omul acela care să-l batjocorești și să-ți bați joc de el și nu-i pasă. El are o altă împărăție. El are alt domn. Și chiar dacă știe că rămâne singur, are curajul pe Carmel și apoi în drum spre Hebron, spre muntele în care Dumnezeu îi dă însărcinările, el se plânge, am rămas singur, așa singur și nu te tem. Are Dumnezeu deosebită gândirea de noi, dar uitați-vă la omul acesta. Și Elisei e omul care turna apă pe mâini, era robinetul de care se spăla pe mâini prorocul Domnului. Dă-mi din Duhul tău. Și într-o vreme ca cea pe care o trăim, o vreme cumplită, o vreme de ură, de împărțiri și despărțiri, o vreme în care nu-L mai bagă lumea în seamă pe Dumnezeu și nici cuvântul Lui, Dumnezeu se uită, e cineva care vrea să mă bage în seamă? E cineva care să roage și de mine, să-L umplu cu Duhul lui Dumnezeu, Duhul meu, Duhul slavei, să se odihnească peste el. Și cuvântul ne spune că viitorul nu e nici la Moscova, nici la Washington, nici la Pekin, nu e în cancelariile celor care conduc pământul. Viitorul e al sfinților lui Dumnezeu. Viitorul e a celor smeriți care vor moșteni pământul. Viitorul e a celor care așteaptă ajutor de la Domnul. Nu numai că vrem semne și Domnul ne-a dat semnul cel mare, dar Domnul de dă ceva mult mai mult. Eu mă duc, spunea Domnul, și voi lăsa un alt mângâietor. Nu vreau lecție de greacă aici. Dar când spune Domnul alt mângâietor, spune un alt de același fel. Și dintr-o dată ni se luminează ochii. E Dumnezeu care e Tatăl, e Dumnezeu care e Fiul, e Dumnezeu care e Duhul. Și fiindcă L-a lăsat nu în lume neapărat, El este pretutindeni că e Dumnezeu. Dar să ai în cortul acesta, în vasul acesta de argilă, vasul acesta de pământ, să ai pe însuși Dumnezeu? Asta e minunea cea mai mare a vremii pe care o trăim azi. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Lăsați Duhul Sfânt să ne conducă. Și vine Domnul și spune, eu însumi voi fi cu tine. E adevărat, și să mă iertați că trec și nu e predică, e un fel de meditație. Moise, după ce are asigurarea, vine și spune, arată-mi slava ta. Există beneficii a fi smerit și a fi robul Domnului. Există beneficii în a fi al Domnului. Vine împreună cu alungări, cu pălmuiri, poate chiar răstigniri. Dar există fericiri mult mai înalte. Și Moise vine și spune la un moment dat, arată-mi slava ta. Cum a putut Moise să ceară așa ceva? În fărâma aceea de pământ, să spună, arată-mi slava ta. Fusese sus pe munte, l-a văzut pe Domnul cum scrie în piatră cu degetul lui, în tablele acelea, poruncile pe care le-a lăsat omenirii de azi și de totdeauna. A simțit pulsul acela al dragostei lui Dumnezeu și acum spune, arată-mi slava ta. Și Domnul vine și spune, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea, voi chema numele Domnului, Dumnezeului, înaintea ta, căci eu mă îndur, și vorbește despre har, despre îndurare. Că Domnul e îndurător și trece peste generația aceasta falimentară și trece și peste cealaltă și se îndură și se îndură, pentru că e un Dumnezeu bun, bunătatea Lui ține în veci, credincioșia Lui din neam în neam. Și mai spune ceva, uite aici lângă mine e un loc, vino lângă mine. Am să fac ceva să te ascund în crăpătura stâncii. E ca și într-o crăpătură în stânca care a fost lovită și a crăpat și nu văd aici decât dealul acela în care Domnul a fost răstignit. Și spune el, te voi pune în crăpătură, te voi acoperi cu mâna ta, mâna mea, până voi trece. Și aflăm aici unul din principiile cele mai misterioase. Când voi trece, voi trage mâna la o parte și mă vei vedea pe dinapoi. Fața nu mi-o vei vedea. Și învățăm mereu că venirea Lui e un mister atât de adânc pe care nu-l înțelegem și nu-l putem exprima. Dar înțelegem mai bine când pleacă. Și înțelegem mai bine după ce s-au întâmplat evenimentele și harul lui Dumnezeu a fost mare și ucenicii și-au adus aminte că asta le spusese Domnul. Era plecarea. Suntem din cei care ne uităm și vedem cum mâna Domnului a fost cu noi. Suntem din cei care ne uităm și vrem să numărăm rănile și nu mai e nicio rană. Sunt numai urme de putere, din puterea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Pentru că așa ca și Iosif, n-a înțeles el când a fost aruncat în groapă de frații lui, n-a înțeles când a fost scos și aruncat într-o căruță a madianiților care mergeau în Egipt,
de frații lui? N-a înțeles când a fost aruncat la închisoare? A știut ceva însă. Eu mă păstrez curat. Și în fața unei milionare din vremea aceea, ca și în fața lui Faraon, el este altfel decât lumea. Și Moise vine și spune, vină tu cu noi, căci prin aceasta vom fi deosebiți, eu și poporul tău de toate popoarele tale. Aici e sfințenia. Ne cere să fim sfinți într-un veac atât de stricat și de putred. Și Iosif n-a înțeles el, dar la urmă uitați-l ce spune. După ce bătrânul Iacov a fost dus și pus în peștera Macpela, vin frații lui plini de frică. Acum se va răzbuna pe noi. Iosif însă le spune, nu, voi ați vrut să-mi faceți rău. Vă uitați la fața lui Iosif cu tot pavoazul acela faraonic, pentru că el e de fapt faraonul Egiptului. Faraon ascultă de el în toate, zâmbește și spune, voi ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Și pe de altă parte, spune Apostolul Pavel, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. În gândurile pe care le am e și acesta, sus fruntea fraților. Dumnezeu e un Dumnezeu care schimbă istoria. Dumnezeu e un Dumnezeu care schimbă pe oameni. Dumnezeu e un Dumnezeu al viitorului și viitorul e a celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Când într-o vreme ascultam pe fratele Alexa și rugăciunile lui private, erau rugăciuni cu foc. Rugăciunea care m-a mirat cel mai mult era rugăciunea ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze și să-l aducă pe Ceaușescu la pocăință. N-am înțeles-o și nu știu, Dumnezeu are el misterele lui. Chiar vrei? Zice, mă rog să mă cheme să-l botez pe Ceaușescu. Unii se roagă nătărău de el și el ne-a gonit și el ne-a făcut și ne-a persecutat și m-a dat afară din școală. Și acum, nu, căile lui Dumnezeu sunt diferite. Regele Mihai a fost la noi și regelui Mihai, când a plecat, fratele Alexa, nu știu ce dor avea, că dorea să-i boteze pe toți, și spune, majestate, mă rog să mă chemați la București, la botez și eu să vă scufund în apă. Nu știu dacă a înțeles regele Mihai și după aia i-au spus alții, regele trebuie să fie ortodox. Ce lasă-mă cu regulile voastre, eu vreau să ajungă să fie un copil al Domnului. Dumnezeu schimbă lucrurile, El transformă, schimbă guvernele, schimbă împărățiile și își împlinește planul și voia. Frații mei, e un Moise aici, care vine și spune, Doamne, fără Tine nu suntem nimic. Fără Tine n-avem niciun viitor. Fără Tine suntem nimic, dar Duhul Tău e Duhul Slavei. Dumnezeule Preasfinte, fără Duhul Tău de har, am fi doar niște morminte, numai jale și amar. Dar cu Duhul Sfânt al slavei, revărsat cu foc de sus, ne-ai schimbat să fim drumeții către țara lui Iisus. Fără Duhul Tău de slavă, fără Duhul Tău în noi, Doamne, am fi numai pleavă, numai pleavă și gunoi. Dar cu Tine, Duh al pieții, oricât de urâți am fi, ne dai harul frumuseții ca să Te putem sluji. Dacă n-ai fi trimis Duhul ca să locuiască în noi, ar fi jale tot văzduhul, plin de ură și război, dar cu Duhul Sfânt al vieții, de înfrățire și cântări, trăim zorii dimineții, ochii țintă peste zări. Și dacă ai fost pe munte, dacă ai fost și ai gustat harul, n-ai vrea să gusti încă puterea veacului viitor în tine. Și în timp ce afară mărșăluiesc și defilează și o lume care merge spre pieire, să ai inima liniștită și să știi că mergi spre cer. Neprihănită dragoste din tine, eu nu pot fără tine. Nu pot iubi, nu pot ierta, nu pot cunoaște acea ta de nu rămâi cu mine. Eu merg pe munte, haideți pe munte, haideți să fim cu Domnul, haideți să ne bucurăm de harul Lui, de părtășia dragostei sale. Și El să ne spună fiecăruia, rob, bun și credincios. Și astfel numele Lui să fie peste noi și binecuvântat în veci. Domnul să vă dea har și putere. Domnul să vă binecuvinteze și să vă păzească. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste voi și să se îndure de voi. Domnul să-și înalțe fața peste voi și să vă dea pacea. El să fie glorificat în veci. Amin.